Tämä on Daniel-seminaarissa me kolmas raamattutunti. Ja pyydän sinua avaamaan raamattusi, toivottavasti Jumalan kirjaan mukana. Danielin toisesta luvusta, jakeesta 19:30, ulottuu tämänkertainen luettava teksti. Olen maininnut edellisellä seminaarikerralla, kun aloitimme tämän tutkistelun, että kernaasti toivoisin teidän lukevan kodeissanne, ennen kuin te tulette tähän iltaan, kulloinkin tutkisteltavat kohdat Danielin kirjasta. Tämä siitä syystä, että meidän ei kannata lukea yhteen otteeseen yhden illan tekstimäärä, joka saattaa olla joskus parikymmentä jaetta enemmänkin, se tulee, se menee. Se ei elä samalla tavalla meissä kuin jos se on rauhassa luettu kotioloissa ja sitten täällä vain nyt paneudumme jatkuvasti tekstissä edeten niihin jakeisiin ja niihin jakeen osiin, jotka kulloinkin ovat olennaisia sille, mitä työstämme Jumalan sanasta esiin. Mutta olet lukenut kotonasi tai ei, jos raamattu on mukanasi, niin ole ystäväinen, vilkaise Daniel 2 luku, jakeesta 19:30. Siitä me lähdemme liikkeelle tämän illan ensimmäisen opetuksen kohdalla. Palautan mieliin tilanteen, joka vallitsee tässä luvussa. Kuningas Nebukadnezar on nähnyt unen, jonka sisältöä hän ei ymmärrä. Hän kutsuu tykönsä kaikki valtakuntansa taikurit, ihmemiehet, unien selittäjät. Ja hän sanoo heille tällaisen viestin. Teidän täytyy selittää minun uneni, mutta hän jatkaa. Jotta minä tietäisin, että teidän selitystäni kannattaa uskoa, niin teidän täytyy myöskin itse päästä perille siitä, mitä minä olen nähnyt. Eli teidän täytyy tietää, mikä on uneni, ja sitten teidän täytyy antaa siihen selitys. Ei ole yhtään ainoata näistä taikureista, jotka pystyisivät kuninkaan unta hänelle kertomaan. Näin muodon ei ole myöskään ketään, joka voisi unta hänelle selittää. Mutta sitten astuu esiin Daniel. Daniel, joka kuninkaan edessä sanoo hyvin rohkeat sanat. Hän ilmoittaa kuninkaalle, että hän on kyvykäs selittämään kuninkaalle unen. Tietysti myöskin, niin kuin kuningas haluaa, selittämään, mitä kuningas on nähnyt. Kuningas tyytyy tähän, Daniel palaa palatsiin. Daniel lähtee palatsista, hän palaa takaisin kotiinsa. Ja 17. Ja hän kertoo tovereillensa Hananjalle, Miisaalille ja Asarjalle, mitä hän on sopinut kuninkaan kanssa. Ja hän pyytää näitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden. Daniel ymmärtää kaksi asiaa. Ellei Jumala armosta anna viisautta ja ymmärrystä, niin ihminen ei voi ottaa mitään. Se on ensimmäinen suuri läksy tässä näin. Toinen on tämä. Parhainkin Jumalan edessä oleva, Jumalan mielenmukainen ihminen on sittenkin vain yksi ihminen Jumalan kansan joukossa. Me tarvitsemme toisiamme. Me tarvitsemme kaikissa niissä tehtävissä, joita meillä on Jumalan kasvojen alla, esirukoustukea. Ja niin Daniel ei häpeä pyytää rukoustyön tuntevilta ystäviltään esirukoustukea omaan tehtävänsä. Sitten Daniel menee vuoteeseen nukkumaan. Ja tästä alkaa meidän tämänkertainen tekstimme, ja 19. Siinä on tämä sisältö. Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Huomaa tuo sana silloin, milloin? Silloin, kun Daniel on tehnyt nämä kaksi asiaa, joihin minä viittaan. Käsittänyt, että armosta Jumala antaa. Ja toiseksi tunnustanut riippuvaisuutensa pyhien rukouksesta. Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Silloin. Tästä tilanteesta lähtee sitten liikkeelle aivan valtava kuvaus. Daniel kiittää taivaan Jumalaa. Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen. Sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket. Hän syöksee kuninkaat vallasta, korottaa kuninkaat valtaan. Hän antaa viisaalle viisauden, taidolliselle ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Näin edelleen ylistystä ja Jumalan palvonta. Kun Daniel käsittää, miten todellinen suuri Jumala on. Ja kesä 24 kerrotaan, miten Daniel sitten menee Arjokin tykö miehen, jolla on kuninkaan määräys tappaa Baabelin viisaat. Miksi? Koska nämä viisaat eivät ole kyenneet selittämään kuninkaalle hänen untansa. Hän menee ja sanoo hänelle näin. Älä tapa Baabelin viisaita. Vie minut kuninkaan eteen. Niin minä ilmoitan kuninkaalle selityksen. Silloin Arjok vie kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoo tälle näin. Minä olen löytänyt juutalaisten pakkosiitolaisten joukosta miehen, joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen. Kuningas katselee Danielin suuntaan ja kysyy, voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen? Nyt huomaa. Mitä Daniel vastaa? Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät, eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnezarille. Mitä on tapahtuva aikojen lopussa. 4 kategoriaa ihmisiä, jotka eivät tiedä tulevia asioita. Viisaat, noidat, tietäjät, tähtien selittäjät. Mitä nämä 4 kategoriaa pitävät sisällään ihmisten maailmassa tänään? Viisaus on viittaus siihen viisauteen, joka saadaan kirjoista, joka saadaan toisten ihmisten aivoista. Ja sitä on totuttu nimittämään kirjaviisauden nimellä. Daniel sanoo, tällainen viisaus ei onnistu selittämään tulevia. Erikoisesti viimeiset 10 vuotta meillä Suomessa, niin kuin muualla maailmassa, ovat antaneet vakavan vahvistuksen tälle väittämälle. Presidenteistä pankkiherroihin viimeisen 10 vuoden kehityksen edessä kaikki ovat toistaneet uudestaan ja uudestaan näitä sanoja, mutta kun me emme osanneet aavista. Mistä me olisimme tienneet? Kuka olisi tiennyt, että rauta esirippu romahtaa? Kuka olisi tiennyt, miten maailman taloudessa käy? Kuka olisi tiennyt? Viisaus parhainkaan ei pysty ennakoimaan tulevaisuutta. Toinen kategoria, noidat. Tässä on viittaus suoranaiseen saatanan palvontaan. Valitettavasti minä en yksinkertaisesti muistanut ottaa mukaani tämän aamun aamulehteä. Aamulehti on Tampereella ilmestyvä yksi Suomen suurimpia sanomalehtiä, joka omistaa muun muassa Iltalehden. Aamulehden etusivulla, sivun arvokkaimmassa otsikkopaikassa, kerrotaan monen palstan suurilla otsikkokirjaimilla näin. Saatanan palvojat ja uusnatsit ovat luomassa koko Suomen kattavaa järjestöä, jonka pääkaupunki maassamme on jo ratkaistu, se on Tampere. Sitten mennään lehdessä, muistaakseni, sivulle 7, ja siellä monin kuvin varustetussa, lähes puolen sivun mittaisessa artikkelissa on niin äärettömän hirmuista luettava. Väreet kulkivat selkääni kauhusta ja tuskasta, kun luin tuon artikkelin. Turun yliopistossa lisensiaatti työtään tekevä tutkija, joka tähtää tohtorin väitöskirjaan saatanismista meillä Suomessa, on päässyt tutkimustensa kautta perille tästä maanalaisesta verkostosta, joka kokoaa kaikenlaiset okkultistiset liikkeet ja niiden harjoittajat ja niissä mukaan olevat henkilöt, jotka vain tunnustavat saatanan ja liittävät nämä yhteen meidän maassamme ääripoliittisten järjestöjen rock-musiikin taustavoimien ja tällaisten kanssa. Kysymyksessä on hirmuinen mustaverkko, joka laskeutuu maamme päälle pääkaupunkina Tampere. Näillä tällaisen mustan magian harrastajilla on totista luciferististä voimaa, mutta kuuntele. Lucifer ei pysty kertomaan omillensa Jumalan salaamaa ja tunnistamaa tulevaisuutta. Lucifer tuntee Raamatun. Itse asiassa vihollinen uskoo Raamattuun 100-prosenttisella uskolla, toisin kuin moni niin sanottu kristitty usko. Monet tämän mustan magian maailmasta esille tulevat noidat, jotka ennustavat tulevaisuutta, osuvat oikeaan, kun he ennustavat sellaisia tekoja, huomaa nyt mitä sanon, jotka ovat saatanalle annetun vallan puitteissa tapahtuvia murhenäytelmiä täällä maan päällä, suuria onnettomuuksia. Luonnon katastrofeja, kaikkea tällaista. Kaikki sellainen, missä vihtahousulla on kavionsa mukana. Kaikkea tällaista nämä noidat pystyvät ennustamaan, mutta ne eivät pysty näkemään siihen tulevaisuuteen, joka on Jumalassa. Tämä on toinen kategoria, jonka Daniel sanoo kuuluvan siihen kokonaisuuteen ihmisiä, jotka eivät tiedä tulevaisuutta. Tietäjät. Mitä he ovat? Tietäjät ovat erityisen tietäjähengen varassa toimivia ennustajia. Joku Aino Kassinen, joka nimi lienee ainakin jollekin teistä tuttu, oli tällainen. Vastaavanlaisia henkilöitä on tänään. He pääsevät monetkin heistä tiedotusvälineisiin lisääntyvällä vauhdilla. Muutamat maamme suurimmat aikakauslehdet, joka numerossaan julkaisevat osastoja, jotka ovat täynnä näiden ihmisten haastatteluja, heidän ennustelujaan, kaikkea tällaista. Tietäjät eroavat noidista siinä merkityksessä, että kun noidat suoraan sanovat olevansa tekemisissä saatanan kanssa, pimeiden valtojen kanssa, niin tietäjät sanovat, ei suinkaan, me emme ole missään yhteydessä tällaiseen mustaan magiaan. Meidän magiamme on valkoista magiaa. Me olemme yhteydessä hyvin valkoisiin voimiin, jotka auttavat meitä ihmiskunnan eduksi näkemään tätä ja näkemään tuota. Daniel sanoo, heillä ei ole mitään tietoa tulevaisuudesta. Ja sitten tämä neljäs kategoria, tähtien selittäjät, joka on viittaus astrologiaan. Muistakaa me yksi asia, kauan sitten ihmiskunnan historiassa. Astrologia ja astronomia olivat yksi ja sama alue. Eli tähti, tiede, ja tähdistä ennustaminen olivat kaikki yhden ja saman otsikon alla. Tämä siihen aikaan, kun ei ollut kirjoitettua Jumalan sanaa. Ja nyt ollenkaan aion mennä selvittämään astrologian Jumalan sallimia menneitä kuvioita, mutta viittaan psalmiin 19, jonka voit avata, jos haluat, jossa kuvaillaan, miten Jumala on piirtänyt ilmoituksen itsestään luontoon, erikoisesti tähtitaivaalle. Ja sitten todetaan, että siellä tähtitaivaalla on hänen viestinsä ihmiskunnalle, hänen kielensä, jota kukaan ei voi olla kuuntelematta. Ihmiset lukivat tätä kirjaa menneisyydessä. Baabelin torni ei suinkaan ollut, niin kuin joku saattaa ehkä kuvitella, täysin virheellisesti kuvitella, että se oli torni, joka ihmisen rakentamana tiilen päälle asetettuna yrittäisi saavuttaa taivaat, eivät ihmiset Baabelissa noin hassahtaneita olleet. Ei, Baabelin torni, josta sanotaan, että sitä rakennettiin, jotta sen huippu ulottuisi taivaisiin, alkukielen sanamuodon mukaisesti on torni, jonka huipulla vedetään taivas alas. Eli kysymyksessä on taivaan ja tämän tornin yhdistäminen, mutta ei niin, että tornia rakennetaan, kunnes se tavoittaa tähtitaivaat, vaan tämän tornin avulla vedetään tähtitaivaat maan päälle. Joka tarkoittaa sitä, että Baabelin tornin ylinkerros oli itse asiassa astronomien ja astrologian laboratorio. Sinne piirrettiin tähtitaivas, siellä olivat eläinradan merkit, ja näistä merkeistä ennusteltiin tulevaisuutta. Olen joskus puhunut näistä asioista niin myöskin toiset työtoverini, nyt en siis ollenkaan, niin kuin sanoin, pyrkkään kaivamaan näitä asioita esille, mutta tosiasia on se, että eläinradan merkeissä, kun niitä oikeasta kohtaa alkaa selittää ja päätyy oikeaan kohtaan, niin siellä on koko Jumalan suuri aikakausien ohjelma kerrottuna. Siellä on neitsyt, joka tulee raskaaksi, joka synnyttää, siellä ovat Juudan jalopeurat, siellä on kaikki tämä ylhäällä. Ja tämä yhdistettynä niihin sanoimiin, jotka Jumala antoi muinaisten ihmisten sisäistää taivaan kaaren viestinä, oli tuon ajan Raamattu. Se oli kirja, joka oli kirjoitettu taivaalle, jota ihmiset tutkivat, ja Jumalan suuruus tuli todistettua sen kautta ihmisille. Mutta sitten kaikki muuttui. Ihmiset, niin kuin me luemme Baabelin tornista, alkoivat käyttää tätä tietoa voidakseen laskelmoida heissä asuvan pahan hengen mieliksi, miten pitkän aikaa heillä on jäljellä ennen kuin tulevat tuomiot ja viimeiset tapahtumat. Ja silloin Jumala astuu alas maan päälle, 1 Mooses 11 mukaan, ja hän tuhoaa tämän kaiken. Ja hän sanoo tullessaan maan päälle, jos tätä ei nyt pysäytetä, niin mikään ei ole mahdotonta ihmiselle. Kuinka niin? Sen tähden, että ihminen tietää Jumalan tahdosta ja suunnitelmista jotakin sellaista, mitä Jumala ei nyt haluakaan, että ihminen tietää. Ja niin tämä taivaalla oleva kirja suljetaan ihmisiltä. Ja Jumala alkaa puhua profeettojen kautta. Hänen sanansa tulee ihmisen kautta. Jumala inspiroi pyhässä hengessä profeettojensa sanomaan sen, mitä hän haluaa ihmisten tietävän. Näin jatkuu siihen saakka, kunnes Jeesus tulee. Meidän sanotaan hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että Jumala, joka muinaisen aikoina on puhunut profeettain kautta, on nyt puhunut pojan kautta, jonka hän on asettanut kaiken perilliseksi. Tämä on viittaus siihen, että pojan ruumis, seurakunta, sinä ja minä, kaikki Jumalan omat, me olemme osa sitä perintöä, joka pojalla on tällä maailmassa. Ja nyt Jumala, joka on puhunut profeettain kautta, sitten pojan kautta, puhuu edelleen ensinnäkin siinä sanassa, joka on hänen seurakunnallaan, tämä Jumalan logos, Jumalan Raamattu, mutta myöskin niiden profeetallisten lahjojen kautta, jotka toimivat seurakunnassa. Ennen kaikkea profeetian armolahjan kautta. Jumala edelleen puhuu. Kun Jumala nyt puhuu profeettain, pojan ja seurakunnan kautta, ja tietysti Jumalan kirjoitetun sanan kautta, niin Jumala ei enää tarvitse, eikä hän salli sitä, että ihminen ennustelee tähdistä. Ja sen tähden astrologia on kielletty tiede. Israelissa ei tätä aina tahdottu muistaa. Rabbeilla ennen Jeesusta oli tapana sanoa näin, että että Israel on kovan onnen kansa, koska siltä puuttuu onni. Ja he tarkoittivat tällä sitä, että Israelilta puuttuu oikeus ennustaa hyviä ja huonoja asioita eläinradan kuvioista. Kaikki muut kansat, Israel ymmärsi, saavat harjoittaa tätä harrastustaan. Mutta ei Israel. Jumala on kieltänyt Israelilta ennustelun astrologisen tulevaisuuden kaavaan. Miksi? Koska Jumala on antanut oman profeetallisen sanansa Israelille. Joten Daniel sanoi, nämä neljä ryhmää eivät pysty ilmoittamaan tulevaisuutta. Viisaat, noidat, tietäjät, tähtien selittäjät, nämä eivät voi ilmoittaa. Mutta on Jumala taivaassa. Jumala on taivaassa. Ja tämä Jumala paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa ne kuningas Nebukadnezarille. Tahtoisin korostaa tässä jakeessa, ennen kuin menemme aiheessamme eteenpäin, yhtä asiaa. Nebukadnezar ei ole tässä vaiheessa mikään uskova mies. Hän on jumalaton pakanahallitsija. Daniel sanoo, taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnezarille. Jumala ei ole rajoittanut profeetallista tietoa ainoastaan niihin ihmisiin, jotka ovat hänen valittujaan, hänen kansaansa täällä maailmassa. Jumala haluaa, että nimenomaisesti huomaa tämä sanakohta, ilmoittaa kuningas Nebukadnezarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Jumala haluaa, että tämä aikojen loppuun liittyvä tieto on mahdollisimman monen ihmisen tiedossa. Minä uskon, että Jumala on hoitamassa lopun ajalla asiat niin, että hänen uskollinen seurakuntansa, joka on profeetian hengen täyttämä, tulee saamaan käyttöönsä sellaisia medioita, joiden kautta jumalaton yhteiskunta meillä ja muualla maapallolla joutuu väistämättömästi sen tosiasian kanssa tekemisiin, että taivaalla on todellakin Jumala. Siellä kolmannessa taivaassa asumuksessaan on Jumala, joka ei ole vain ihmisten korvien välissä oleva ajatus. Jumala, joka on todellinen, joka elää, joka hallitsee, joka todistaa olemassa olonsa sen kautta, että hän ilmoittaa tulevat asiat. Huomaa tämä korostus aikojen lopussa. Nebukadnezar ei elä aikojen lopussa. Hänen päivistään aikojen loppuun on ainakin 2600 vuotta. Mutta hänelle Jumala ilmoittaa salaisuuksia, jotka liittyvät aikojen loppuun. Toki siinä ohimennen Nebukadnezar saa kuulla myöskin asioista, jotka liittyvät hänen omiin päiviinsä. Mutta koko tämän profeetallisen sanoman ydin, joka löytyy kuninkaan näkemästä unesta, se kohdistuu sittenkin aikojen loppuun. Me olemme tulleet aikojen loppuun. Me elämme siinä aikapisteessä, jonka ymmärtäminen on niin tärkeä, että Jumala paljastaa sen ei vain valitulle seurakunnalle, mutta hän paljastaa nämä tiedot myöskin maailmanlaajuisesti. Hän paljastaa ne seurakunnan kautta, hän paljastaa ne Jumalan sanan kautta, hän paljastaa ne niiden lahjojen kautta, jotka toimivat Jumalan kansan sisäpiireissä, mutta hän haluaa maailman tietävän näistä asioista. Ja vielä minä sanon näin, olen täysin vakuutettu siitä, että jos tänä päivänä mediat, lehdet, televisiot ja muut ovat jonossa haastattelemassa näitä maailmallisia tahoja, näitä okkultistisia ja muita tietäjiä, tämän kaltaisia, tahtovat tietää heistä, mitä on tulossa, niin meidän edessämme ovat päivät, jolloin myöskin kristittyjen puoleen tullaan kääntymään ja meitä tullaan kysymään, mitä te ajattelette tästä, mitä nyt tapahtuu. Se on kauhea asia, että piru on saanut kristikunnan vajoamaan sellaiseen välinpitämättömyytenä, tietämättömyyteen profeetian sanan suhteen, että kun nuo kysymykset tulevat, niin arkkipiispat ja professorit ja monet tällaiset nimihenkilöt, joiden puoleen ensimmäiseksi käännetään, eivät pysty antamaan vastauksia, koska he eivät usko, että on Jumala, joka on taivaassa. Heidän Jumalansa on kokonaan toinen Jumala kuin Raamatun Jumala. He eivät usko, että taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuuksia. Ymmärrä, niin sanottu uusi Raamatun käännös, jota me toki emme käytä täällä, se on toimitettu käytännössä vain sellaisten ihmisten työpanoksen, joista kukaan ei usko raamatullisessa merkityksessä, että taivaassa on se Jumala, jota Raamattu julistaa. Jumala, joka paljastaa tulevaisuuden profeetian sanassa. Raamatun käännöskomitean johtaja, nyt edesmennyt emerituspiispa Aimoteen Nikolainen antoi haastattelun Kotimaalehdelle, antoi samanlaisen haastattelun Aamulehdelle ja muille lehdille. Vastasi yhteen kysymykseen siihen aikaan, kun käytiin debattia maassamme, onko Raamattu ennakoinut Neuvostoliiton hajoamisen, kommunismin tuhon, onko Gogin sota Raamatussa ja näin. Nikolainen sanoi haastattelussa näissä mainitussa lehdissä, me ollaan kaikki nämä artikkelit, hän sanoi näin, on aivan naurettavaa kuvitella, että Raamatussa olisi yhtään riviä tekstiä, joka tietäisi yhtään mitään siitä, mitä maailmassa tapahtuu tänään. On aivan naurettavaa kuvitella. Kuitenkin Raamatun Jumalan todistus on siinä, että hän ennakoi tulevat asiat. 27% Raamatusta kirjoittamisen hetkellä on ollut profetia. Runsas neljännes. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me tahdomme ajatella raamatullisia asioita samalla painotuksella kuin Jumala kirjoittaessaan Raamattuaan on niitä painottanut ja ajatellut, niin joka neljännen ajatuksen meidän päässämme, joka liittyy Raamattuun ja hengellisiin asioihin, pitäisi liittyä näihin vaiheisiin, josta Daniel sanoo, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Joka neljännen ajatus. Mitä ajattelet siitä, että Uudessa testamentissa Jeesuksen takaisin tuleminen kuvataan lähes 320 eri kertaa eri kohdissa? Mutta esimerkiksi kristillinen kaste mainitaan korkeintaan tusinan kertaa. Kun sanon korkeintaan, niin viittaan siihen, että joistakin kohdista voidaan väitellä, onko tässä nyt kysymys seurakunnan vesikasteesta tai jostakin muusta, mutta se on siellä korkeintaan 12 eri kertaa. Miten paljon me väittelemme kasteesta? Miten valtavan suuri taistelu kapula se on kristittyjen keskuudessa? Ja Jumalan sana Uuden testamentin sivulla puhuu 320 kertaa Jeesuksen takaisin tulemisesta. Ja sen me jätämme kuin syrjään. Meillä ei ole, hyvät ihmiset, oikeata suhtautumista Jumalan sanaan, vaikka me olemme tulleet siihen aikojen loppuun, jonka ymmärtäminen on niin tärkeä asia, että Jumala puhuu siitä jopa jumalattoman kuninkaan unessa ja antaa tälle selityksen tästä kaikesta. Mutta, jakeessa 29. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sen tähden, että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. Se, mitä kuningas on nähnyt unessaan, siihen tulemme tämän illan jälkimmäisellä tunnilla. Mutta nyt meidän on syytä pysähtyä tämän jännittävän asian eteen. Miten Jumala toimii, kun hän ilmoittaa salaisuuttaan palvelijoillensa? Mitä Raamatun opetuksessa meillä on löydettävissä tänä iltana. Opastamaan meitä, jotka tahdomme olla Jumalan käytössä. Jos Jumala haluat ilmoittaa meille jotakin, jos haluat meidän kauttamme levittää profeetallista valoa täällä, niin Jumala, millä tavalla sinä puhut? Katsokaa me jälkimmäinen 30 minuuttia tästä tunnista tätä mielenkiintoista aluetta. Hän tuntee Jumalan, joka paitsi että hän on suuri, on myöskin hyvä Jumala. Ymmärrä, sinä et saa Jumalalta mitään yrittämällä sitä joko pakolla tai lahjonnalla tai jollakin tällaisella menettelytavalla häneltä pusertaa ulos. Jumala antaa sen, mitä hän antaa, koska hän on hyvä. Koska hänen tarkoitusperiaan palvelee se, että hän antaa sinulle. Jota Jumala sanoo, turhaan nouset aamulla varhain tai myöhään illalla menet levolle. Eli turhaan pingotat päiväsi pitkäksi, jotta ennätät touhua ja touhuta ja touhuta, jotta saisit Jumalalta tietoa, paino pehkuen. Jos sinulla on suora linja avattuna Jumalan istuimena oman sydämesi välille, muistatko mitä tapahtui Jaakobin kohdalla? Enkelit kulkevat ylösalaisen. Jumalalla on tikas järjestelmä. Yhdistää sinun sisimpäsi, kun sinä nukut Jumalan istuimeen. Ja tuota järjestelmää myöten Jumalan enkelit kulkevat, Jumalan viestin tuojat. Enkeli, sana tarkoittaa lähettilästä. Viestin tuoja. Jumalan viestintuojat kulkevat ja hoitavat Jumalan informaatiot meillä. Nyt me menemme ilman muuta muutamassa hetkessä käsittelemään unia. Millä tavalla Jumala niiden kautta antaa omillensa ystävilleen näiden nukkuessa. Mutta jotta me ymmärrämme olevamme raamatullisella perustuksella, niin annan sinulle viittaukset kahteen lukuun Uudessa testamentissa. En mainitse mitään jakeita, koska nämä luvut kannattaa lukea kokonaan. Nyt siihen ei kannata paneutua, koska silloin sinä et kuultele, mitä sanon, mutta merkitse muistiin nämä luvut. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 14. Ensimmäinen korintolaiskirja luvut 12 ja 14. Näissä luvuissa, luvussa 12, kuvataan Uuden testamentin seurakunnan armolahjoja teoriassa. Kuvataan, mitä ne ovat. Luvussa 14 kuvataan, miten nämä jo aikaisemmin teoreettisesti esitetyt armolahjat sitten käytännössä toimivat seurakunnassa. Siis luku 12 on teoria, luku 14 on ohjetta siitä, miten käytännössä armolahjat toimivat. Tässä armolahjarekisterissä on sellainenkin jännittävä alue, jota voisimme nimittää nyt yksinkertaisesti selvyyden vuoksi ilmestyslahjojen nimellä. Ilmestys. Ilmestys. Ilmestyslahjat saattavat olla, nyt otan kaksi esimerkkiä, saattavat olla joko näkyjä tai unia. Kussakin tapauksessa on kysymys ilmestyksestä. Jumala antaa ilmestystietoa. Jumala antaa ymmärrystä, jota ihmisellä itsellään ei ole. Ihminen saa sellaisen aha-elämyksen. Ahaa, näinhän se onkin. Ja tämä tieto tulee hänelle joko näyssä tai unessa. Näky, se tulee tietysti ilman muuta silloin, kun ihminen on hereillä. Näky on jotakin sellaista, jonka ihminen saa valvetilassa ollessa. Uni. Tokko tämä sana tarvitsee selitystä. Uni tulee silloin, kun sinä nukut. Jos sinä näet unia silloin, kun sinä olet valveilla, niin mene lääkäri. Jotakin on jossakin kohtaa vinksahtanut. Mutta jos sinä näet unta, kun sinä nukut ja näet näkyjä, kun olet hereillä, niin olet ihan normaali kristitty. Ei tarvitse mennä psykiatria tapaamaan eikä muutenkaan huolestua. Se on aivan normaalia kristillisyyttä. Valitettavasti vain sitä ei ole kovin paljon meidän aikamme kristikunnassa. Kuuntele. On aivan selvä asia, että Raamattu, tämä Jumalan logos, Jumalan sana, tämä on se sana, jossa on kaikki se, mitä meidän tarvitsee tietää Jumalan mielestä, Jumalan tahdosta ja kaikesta siitä, mikä liittyy olennaisesti ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Mutta on yksi asia tuntea kirja ja kokonaan toinen asia tuntea kirjan tekijä. siihen saakka, kunnes Pyhä Henki alkaa tehdä kirjaa eläväksi sinulle, niin Raamattu on vain painamustetta paperilla. Ilman Pyhää Henkeä Raamatun lukija ei koskaan pääse siihen elämän virtaan, joka virtaa sivulta sivulle kirjaimesta kirjaimeen koko Jumalan pyhässä sanassa. Raamatun lukija tarvitsee Pyhää Henkeä, jotta hän voisi oppia tuntemaan Raamatun tekijän, Jumalan. Kristityllä on tapana aika jotain sanoa, että täytyy nyt mennä sanaan, täytyy elää sanassa, täytyy rakentaa kaikki, mitä tehdään sanan varaan, täytyy elää sanassa. Se on hyvä fraasi, mutta kuuntele, vähintään yhtä tärkeää on se, että sinä et vain elä sanassa, vaan että sana alkaa elää sinussa. Ja nyt me joudumme sellaiselle alueelle, jotta se voisi toteutua meissä, vaatii meiltä enemmän kuin sitä, että me olemme ainoastaan valmiit hyväksymään sen, että todella Jumalan henki puhuu meille Raamatun sivulla. Jotta sana voisi alkaa elää meissä kaikissa niissä ulottuvuuksissaan, jotka Raamattu meille osoittaa, niin meidän tarvitsee uskoa. Meidän täytyy uskoa kaikki se, mitä sana kertoo meille Jumalan toimintamalleista. Ja nyt meillä sanotaan Raamatussamme esimerkiksi näin. Katsohan 5. Mooseksen kirjaa, lukua 8 ja sieltä jaetta 3. Aloitan tästä jakeen puolivälistä. Opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää, nyt huomaa, tämä on tärkeää, jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Tämä suomenkielisen kirkkoraamattu tekstin sanamuoto jo riittää osoittamaan meille, että tässä puhutaan Jumalan suusta lähtevistä sanoista sellaisessa presens-muodossa, joka viittaa alati jatkuvaan virtaan. Ymmärretään, Jumala ei ole Jumala, joka on kerran puhunut ja sitten lakannut puhumasta. Jumala on koko ajan puhuva Jumala. Kun Raamattu sulkeutuessaan katselee eteenpäin ilmestyskirjan sivulla tuleviin aikoihin, tähänkin aikaan, mitä me parhaillaan elämme, niin sieltä löytyvät esimerkit siitä, miten Jumala on puhuva vielä aikojen lopulla. Ei ole siis mitään doktriinia, mitään opinkappaletta, jonka mukaisesti voisimme raamatullisesti ajatellen sanoa, että Jumala on lakannut puhumasta, Jumala ei enää puhu. Minä ymmärrän niitä ystäviä, jotka sanovat, että Jumalan puhe on tässä kirjassa ja se on loppunut silloin, kun tämä kirja tuli kirjoitettua täyteen. Nyt Jumala ei enää puhu. Tällaisia väitteitä kuulee sellaisilta fundamentalistitahoilta, jotka kieltävät profeetallisen ulottuvuuden Jumalan sanassa. Mutta tällaiset väitteet, ne kaatuvat oman mahdottomuuteensa. Ne ovat ristiriidassa Raamatun oman sisällön kanssa. En halua nyt loukata kenenkään tunteita, jos joku on asioista kovasti toista mieltä, kun itse olen tällä hetkellä jostakin, mutta kuuntele, tämä ystävämme Tampereella Jouni Forsström, joka kirjoitti väkevä eksytyskirjan torontolaisuutta vastaan. Hänen kirjansa toinen painos, sen takakannessa on teksti, joka tuo esille kaksi ajatusta. Ensinnäkin hän toteaa, että on murheellista, että on niin paljon kristittyjä, jotka kuvittelevat hengen puhuvan tätä ja tuota. Ja sitten, kun hän on päässyt muutaman virkkeen verran eteenpäin, niin tulee tämmöinen teksti. Pyhä Henki ja me olemme päättäneet kirjoittaa tämän kirjan. Ymmärrätkö? Ensin todetaan, että voi ressukka teitä, jotka uskotte, että uudistus on nyt liikkeessä ja virvoitus on lähtenyt Torontosta ja näin poispäin. Te olette eksyksissä, kun te kuvittelette, että henki on tehnyt tämän. Mutta sitten alkaa isolla alkukirjaimella henki ja me olemme päättäneet kirjoittaa tämän kirjan. Eli Ihmiset ajattelevat joskus näin hassusti, koska minä en ole mukana tuossa, mitä tuolla sanotaan, että henki sanoo. Koska minä en usko näin, koska minä en halua kuulua teidän poppoonsenne, niin siellä ei henki voi puhua. Mutta täällä minulla on koko totuus, ja täällä henki puhuu. Meidän täytyy olla rehellisiä ymmärtää, että meidän ajassamme, seurakunta-ajassa, Jumalan henki edelleen puhuu ilmestyskanavia myötä. Ja nämä kanavat ovat, niin kuin sanon, sekä näyt että unet. Mutta nyt huomaa. Raamatussa oleva tieto on täydellistä. Tätä tietoa ei arvostella. Yksikään kristitty ihminen, jos hän haluaa olla raamatuinen suhteessaan Jumalan omaan ilmoitussanaan, ei voi ottaa raamatussa olevaa profeetallista viestiä tai mitään, mitä Jumalan sanassa aina miettiä. Ja kelpaiskaan tämä nyt meille, ja onkohan tämä nyt varmasti Jeesuksen sanaa, ja onkohan Paavali tuota kirjoittanut, ja näin poispäin. Pois tämä meistä. Raamattu on Jumalan ilmoitus, piste. Jos me emme usko siihen, että Raamattu on sellaisena kuin se on kirjoitettu, Jumalan sana, jota Jumala valvoo taivaasta, että meillä on olennaisesti väärentämätön käsikirjoitus edelleen näissä käännöksissä. Jos me emme usko tätä, niin me olemme ilman Jumalan sanaa. Ja tiedätkö sinä, mikä on pahinta? Silloin me olemme tehneet Jeesuksesta valehtelijan. Kun hän sanoo, että taivaassa maa katoavat, mutta hänen sanansa, Jumalan sana, ei koskaan katoa. Jos meillä ei ole katoamaton, ehdottomasti luotettava Raamattu, niin Jeesus on valehtelija. Joten Raamattu ei siis ansaitse minkäänlaista kritiikkiä meidän taholta. Jos sinä et jotain ymmärrä Raamatussa, niin tie niin kuin Luther, hän sanoi, että hän nostaa hattua ja menee kohteliaasti ohitse. Ja kun uudestaan tulee samaan kohtaan myöhemmin, niin katsoo, onko jo päässyt kaveriksi tämän sanakoinaan kanssa. Se oli hieno asenne, Jumalan sana. Mutta niinpä Luther käänsikin Raamattua ja kirjoitti siihen päälle das Heilige Schrift, pyhät kirjoitukset. Hän ei lähtenyt tekemään ihmisen kädellä kriitikon dramaattista jälkeä Jumalan sanan sivulla. No niin, Raamatussa oleva Jumalan sana ei siis tarvitse, eikä siihen saa kohdistaa mitään kritiikkiä. Mutta, kuuntele, Jumala puhuu koko ajan. Jumalan suusta lähtee sanaa, ja ihminen tarvitsee sekä logos-sanan, joka on Raamatussa, että myöskin käyttää nyt Uuden testamentin terminologiaa, reema-sanan. Sen sanan, joka tulee Jumalan suusta, ilmestyskanavia myötä. Siihen tilanteeseen, missä ihminen kulloinkin on. Opettamaan, ohjaamaan, vahvistamaan, tekemään 100 muuta hyvää, ihanaa, tarpeellista asiaa ihmisen elämässä, kuin myöskin korjaamaan ihmisen vaellusta. Olemaan tuomari hänen elämässään. Milloinkaan muista tämä, mitä sanon, tämä reema-sana ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Jos se on, niin sen lähde on väärä. Se lähtee joko ihmisen sielusta, tai se lähtee vihollisesta. Kaikki ilmestyskanavat on tuomittava Jumalan sanan. Mikään näky tai uni, joka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, ei voi olla Jumalasta. Mutta Jumala edelleen puhuu. Jumalan ilmestyskanava on toiminnassa. Ja me elämme, niin kuin luimme 5. Mooseksen kirjaa, ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Millä tavalla nämä sanat lähtevät? Ja tämä kategoriointi, jonka olen suorittanut sekä näkyjen että unien muotoihin, se kannattaa nyt pitää mielessä muutaman hetken. Nimittäin, kun Jumala ilmestyskanavaa myöten antaa, puhukaamme nyt ensinnä unista, koska Daniel näkee unta, kun Jumala antaa unen, niin Jumalan tarkoitus unimaailmassa tapahtuvan ilmestyksen kautta on huolehtia siitä, että kristitty saa tietoa Jumalan sisärenkaista, Jumalan sisäpiiristä, suoraan taivaan istuneita enkelien kautta tuotua tietoa, joka koskettaa, vaikuttaa tilanteessa, jossa ihminen tuolla hetkellä on. Kun tällaiset unikanavat alkavat toimia Jumalan ilmestyslahjojen ollessa kysymyksessä, niin joitakin yleisiä piirteitä on syytä ottaa esille, jotka liittyvät tällaiseen unianalyysiin, unien selittämiseen, koska nämä ovat asioita, jotka eivät ole aina läheskään selviä ja ymmärrettäviä jokaiselle meille. Ensinnäkin, mitä tahansa Jumalan pyhänkin antaa, se voidaan selittää ainoastaan hengellisesti. Minä tarkoitan sitä, että kun sinä näet jotakin unessa, niin sun ei kannata lähteä kiertämään Helsingin kirjakauppoja, ostamaan jokainen unenselityskirja, joka löytyy, ja sitten alat miettiä, mitä tarkoittaa vihreä väri, mitä tarkoittaa auto, mitä tarkoittaa tuo neula tuon ompelijan kädessä ja näin poispäin. Ei ollenkaan ole niinkään tällaiseen, vaan se, mitä sinun tarvitsee tehdä, on tämä. Sinä kirjoitat unensi varsinaiset pääkohdat paperille. Kirjoita ne kernaasti niin, että yksi sana seuraa toista. Siis et kirjoita, niin kuin me kirjoitamme normaalisti, riveittään tekstiä, vaan kirjoita sana aina yhdelle riville ja jatka näin, kunnes unesi pääkohdat on paperilla. Viimeistään siinä vaiheessa, ja tietysti mielellä koko ajan sydämessäsi, hengessäsi ja sielussasi, niin sinä olet koko ajan yhteydessä Jumalan rukouksessa ja pyydät Jumalaa antamaan sinulle pyhän hengen valoa, niin että sinä ymmärtäisit sen, mitä Jumala sinulle on unessa sanonut. Ja sitten sinä alat analysoida näkemääsi. Millä tavalla sinä analysoit? Muista, Jumala puhuu sinulle. Sinulla. Joten Jumala käyttää sellaista symbolikieltä, jota sinä ymmärrät. Puolisosi, toiset perheesi jäsenet, ystäväsi, seurakunnassa muualla, eivät ole sinä. He eivät ajattele samalla tavalla kuin sinä ajattelet. Sinä olet yksilö. Sinun sisäinen maailmasi on sinun sisäinen maailmasi. Sinulla on omat sormenjäljet, sinulla on oma sisäinen maailma. Kukaan ei ole sama kuin sinä. Joten Jumala puhuu sinulle sillä symbolikielellä, jonka vain sinä tunnet. Ei kannata siis lähteä jonkun toisen luokse kyselemään toisaalta, mitä tämä mahtaa tarkoittaa. Sinä tarvitset pyhän hengen valaisua siihen, mitä hän itse näyttää sinulle. Miten sinä sitten analysoit untasi? Kaikilla symbolilla, joita Jumala käyttää, kun hän antaa unen sinulle, kaikilla symbolilla on selkeä sinun käsittämä merkitys. Esimerkiksi, minä heilutan kättäni tässä ja ranteessani on kello, niin kuin varmasti huomaatte. Nyt jos minä sanon sanan kello, niin jos pyytäisin jokaista teistä nousemaan vuorollaan ja sanomaan, mitä teidän mielessänne välähti, kun te kuulitte minun sanovan sanan kello, niin meillä olisi mitä ilmeisemmin yhtä monta erilaista selitystä, kuin täällä on erilaisia ihmisiä. Jollekin kello merkitsee sitä, että mitenkään pitkää Miller puhuu tänä iltana. Jollekin kello merkitsee jotakin muuta. Mutta idea on siinä, että sinulla on sillä hetkellä, kun tämä kello sanaa sinut kohtaan, sinulla on heti fiksoitunut ajatus mielessäsi. Sinä ajattelet jotakin päällimmäisenä heti, kun tämä sana kohtaa sinut. All right. Nyt sinä erittelet unesi. Kuningas Nebukadnessar näkee kuvapatsaa. Pää on kultaa, sitten tulee hopea, niin edelleen. Siellä pohjassa kahden jalan päässä ovat 5+5 varvasta. Kuningas näkee tämän kuvapatsan. Kun sinä erittelet unesi, niin kuin tämä kuvapatsas voidaan eritellä. Kun sinä erittelet tapahtumat unessa, henkilöt, mitä muistat sanottuun, mitä tapahtuu. Kun sinä pistät kaiken järjestyksessä paperille, huomaa pääkohdat. Niin samalla, jos näin osaat tehdä, tai sitten, niin kuin sanon heti, kun kaikki on paperilla, niin ala miettiä mielessäsi Jumalan pyhän hengen eläväksi tekemällä mielelläsi. Mitä nämä sanat tarkoittavat sinulle? Muista, Jumala antaa ystävilleen näiden nukkuessa. Ei tarvitse nousta varhain, ei tarvitse valvoa pitkään, joka tarkoittaa sitä. Ei tarvitse nyt alkaa järkenystyröitään kauheasti veivailemaan. Ei tarvitse veivata ja veivata ja veivata ja miettiä, tuleeko asioita selitys 139, joka vaikuttaa hyvältä. Sinä pistät viereen tuon sanan luokse, jota olet analysoimassa, ensimmäisen ajatuksen, joka tulee mieleensä. Ihan niin kuin minä sanon, kello. Ja minä kysyn, mikä on teidän ensimmäinen ajatuksena. Sinä pistät sen siihen. Sitten, jos ollaan, sanokaamme, 20 sanaa, jotka ovat kuin avainsanoja unesi henkilöihin, tapahtumiin, kaikkeen, mikä on tärkeää, niin näiden jokaisen sanan viereen, rukouksen hengessä, sinä kirjoitat sen, mitä sinä ensimmäisenä saat mieleesi. Näin sinun eteesi muodostuu sarja ajatuksia, jotka yllätys, hyvin useasti ovat hyvin pitkälti. Sen verran, kun untasi osaa muistaa Jumalan suoranaista ilmestystä sinulle jostakin asiasta, joka on tärkeä sinulle. No tarkoittaako tämä sitä, että kaikki sinun unesi ovat unia, jotka tulevat suoraan Jumalalta? Ei suinkaan. Sinä voit syödä liian paljon ateriallisia. Ruoansulatuksesi toimii huonosti ja sinun sielusi on rauhaton ja sinä näet vaikka minkälaisia unia. Ihminen voi nähdä unia, jotka kuuluvat hänen normaaliin sielunelämänsä toimintaan. Niitä on seksuaalista laatua, niitä on kaikenlaisia muita laatuja. Mutta minä puhun siitä, että kun sinulla on elämässäsi tilanne niin kuin Danielilla, ja sinä tarvitset saada tietoa Jumalalta, niin teet tällä tavalla. Pyydä esimerkiksi uskon veljää, sisaria, rukoilemaan puolestasi, että Jumalan ilmestyskanavat avautuisivat ja Jumala ohjaisi sinua tuon henkilökohtaisen reemasanan kautta, jonka hän on luvannut lähettää sinun tarpeeseesi. Ja sitten, kun menet kotiisi, olet menossa vuoteellesi, niin jätä itsesi, sielusi, henkesi, jätä unimaailmasi pyhän hengen käsiin. Muista, että ensimmäinen korintolaiskirja, luku 14, jossa puhutaan käytännöllisesti armolahjan toiminnasta, sanoo näin. Pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Millä tavalla armolahjat alkavat toimia? Ei sen kautta, että sinä sanot noin nonchalantisti, noin Jumala, katsotaan nyt, jos tulee jotain, ja sitten menet nukkumaan. Ei. Vaan sinä rehellisesti Jumalan edessä pyrit saamaan hengellisen lahjan. No sitten meillä sanotaan varsinkin profetoimisen lahjaa, joka on Jumalan salaisuuksien paljastamista. Se on osa ilmestyskenttää. Sinä olet hyvin raamatullisella pohjalla, kun sinä pyrit saamaan hengellisen lahjaa, varsinkin profetoimisen lahjaa. Jopa illalla vuoteeseen mennessäsi tätä voit pyytää. Ja sitten, tee niin kuin minä teen. Minä yleensä aina nukun tilanteessa, jossa minulla on käden ulottuvilla jokin paperi, ehkä se on lehti, ehkä se on päiväkirja, ehkä se on jotain muuta tällaista. Mutta minä en juuri koskaan nuku ilman, että siinä vieressäni on paperi ja kynä. Olen 20 vuoden aikana oppinut sen, että Jumala puhuu unessa. Ja useasti sillä tavalla, että puhuttuansa hänen enkelinsä, ennen kuin hän jättävät minut, niin jostakin kohtaa tönäisevät ja sanovat, että hei herra. Muistatko, eli Pietari, joka Jerusalemin vankilassa odottaa mestausta. Enkeli tulee vapauttamaan hänet. Mutta koska hänellä on ystäväsuhde Jumalan kanssa, hän tietää, että Jumala antaa unessa, niin Pietari nukkuu niin sikeästi telotustaan edetävänä yönä, että enkeli täytyy tänästä häntä kylkenä ja sanoa, että Pietari, herää ihmeessä. Seurakunta on rukoillut sinun puolesta, minä olen tullut vapauttamaan sinua. Herää nyt, että päästään ulos täältä. Pietari, aha, ai täytyy lähteä. No okei, enkeli, lähdetään pois. Enkelit herättävät meidät lempeästi, rakkaudellisesti. Mutta jos me emme ole oikealla aaltopituudella, jos me emme tajua, mitä on tapahtumassa, niin me emme käsitä, mitä on tapahtumassa unimaailmassa. Ja niin me hätkäilemme kasvaan, oli unia. Nyt minä heräsin, no ehkä tässä saa vielä unesta uudestaan kiinni, ja sitten me kierrittäydymme uudestaan unen maailmaan. Ja kun me heräämme seuraavan kerran, On hyvin paljon mahdollista, että joko kokonaisuudessaan tai merkittäviltä osiltaan tämä univiesti on ollut ja mennyt. Yhden neuvon sanoa sinulle, varo sellaisia hirmuisia herätyskelloja, jotka herättävät sinut sillä tavalla, että tuntuu, että vapaa palokunta on siinä makuuhuoneesi oven ulkopuolella. Nimittäin tällaisella kellon soitolla tai vastaavalla häiriöäänellä on se taipumus, että se hävittää sinun sielustasi muistokuvat siitä, mitä olet unessa nähnyt. Joten pyri heräämään vienosti ja lempeästi sellaisen äänen, jotka eivät heti alussa saa aikaan tuollaista maailmanlopputunnetta sinussa. Mutta pyydän sinä uskomaan, että tämä on todellisuutta, mistä minä sinulle puhun. Olen saanut, niin kuin sanon itse, 20 vuoden aikana kokea niin monta kertaa, miten Jumala on puhunut yöllisessä unessa. Antanut viisautta, ymmärrystä, auttanut käsittämään hänen salaisuuksiaan, hänen tekojansa. Ja antanut myöskin sellaista ohjausta, joka on saanut viedä henkilökohtaisesti tekemääni työtä ja myöskin johtamaani Jumalan valtakunnan työn osuutta eteenpäin. Oikealla tavalla tilanteissa, joissa ehkä jotkut kollegat ovat saattaneet tehdä vääriä päätöksiä. Minä mainitsin yhden esimerkin. Monia vuosia sitten kristilliset kustantajat meidän maassamme lähtivät suunnittelemaan yhtenäistä suurta kirjavälitysprojektia. Sellaista, jossa kristilliset kustantajat rakentaisivat oman suuren myyntikokonaisuuden ja sitten kanavoisivat tuotteitaan omien edustajiensa kautta Suomen kirjakauppaan. Tutkimme jokainen kustantaja, mietimme kustannusarvioita ja itse olin hyvin epätietoinen. Olin sangen nuori mies silloin, perustajana oli juuri kuollut, vuosi oli 72 muistaakseni. Ja olin hyvin epävarma. Johtokuntamme eivät pystyneet sanomaan mitään asian suhteen, sanovat vaan, että no Leo, kyllä se Herra sinua auttaa, niin tee nyt oikea ratkaisu. Ja vihdoin viimein ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa jäljellä kuin yksi ainoa, ja se oli tämä. Minä aloin puhua Jumalalle siitä, että Jumala, tämä on niin vakava asia. Tämä maksaa pienelle kustannusliikkeelle maltaita, jos me lähdemme tähän pakettiin mukaan. Minun täytyy tietää, mikä on sun tahtosi. Kysymys voi olla sadoista tuhansista markoista, ja jos ne menevät Kankkulan kaivoon, niin mitä me sitten teemme? Ja minä jätin nimenomaan unimaailmani Jumalan pyöringen käyttöön 3 yönä peräkkäin. Tuli aivan sama viesti. Lyhyt pieni unisanoma, joka antoi ymmärtää, että minun kannattaa juosta kuin palaavasta talosta ulos. Näin tällaisen kirjavaraston kaltaisen tulessa olevan rakennuksen ja näin itseni juoksemassa sieltä ulos 3 yötä peräkkäin. Olin ainoa kristillinen kustantaja, joka sanoutui irti tästä projektista. Vuosia myöhemmin tapasin, muistaakseni silloisen Vapaakirkon kustannusliikkeen päivän, nyt jo edes menen toimitusjohtajan. Hän oli yksi niitä, jotka olivat kovasti arvostaneet minua siitä, että vein kuvan sanan ulos tästä yhteistyöstä. Hän sanoi, että nyt meille ja kaikille muille tulee taas enemmän maksettavaa kuin sinä menet ulos. No, tämä ei koskaan toteutunut tämä projekti, mutta tämä maksoi hirmuisen määrän rahaa niille, jotka olivat siinä mukana. Rahaa, joka meni Kankkulan kaivoon. Ja kun tämä johtaja Pasanen kohtasi minua, hän sanoi kuulelle, että kyllä sä oikeassa olet. Mistä sä sait sen viisauden, että sä lähdit ulos ja kaikki ne muut jäivät maksamaan nämä laskut? Katselin edelleen ja sanoin, kuule, unessa. Jaa. Ja minä huomasin, että ei mennyt jakoon, ei ollenkaan. Mutta se tuli unessa. Joten minulla on tämä ja on 10 muita esimerkkejä siitä, miten Jumala antaa ystävänsä heidän nukkuessaan. Meidän Jumalamme elää. Hän kernaasti paljastaa salaisuuksia. Hän toimii puhuvana Jumalana tässä lopun ajassa. Hänellä on ilmestyskanavansa, näyt ja unet. Aivan samalla tavalla kuin puhuin unesta, niin voisin puhua näystä. Jumala antaa sen vain valvetilassa. Yhtäkkiä kun sinä elät ja olet siinä, missä olet ja elät, niin jotakin katoaa. Ja sinä näet jotakin. Se tulee, niin kuin näkyy tulee valvetilassa ihmisen elämään. Se kestää niin vähän, että vaikka sinä auto ajaisit, niin mitään pahaa ei pääse tapahtumaan. Sinä et ole missään näkyhorroksessa ja minuuttien ajan jossakin muussa maailmassa. Ei. Sinä näet sen, mitä sinä näet ajattomassa ajassa. Minä en usko, että löytyy keinoa laskea näyn pituutta. Se tulee niin nopeana, se tulee ja menee. Mutta siinä näyssä, niin sinä näet vaikka mitä. Se kelautuu esille sieltä sinun alitajunnastasi, sielustasi, näyn näkemisen jälkeen. Ja samalla tavalla kuin unen kohdalla, niin analysoi, pistä näyn osaiset paperille ja anna niiden itsensä puhua sinulle. Mutta muista, kukaan toinen ei pysty selittämään sinulle näköä. Me emme elä enää vanhassa liitossa, jolloin tarvitaan yksi profeetta, joka selittää kaikille, vaan me elämme seurakuntaruumiissa, jossa kaikilla on pyhä henki. Ja kaikilla on oikeus pyytää hengenestä ohjausta, johdatusta ja viisautta. Kaikilla on Jumalan lupa olla karismaattisia kristittyjä.